Labrīt! Šodien pirmdiena, 18. maijs, sākas jauna darba nedēļa. Mēs cilvēki pasaulē neesam vieni, mums apkārt ir daudz citi cilvēki. Mēs veidojam dažādas grupas, varētu teikt komandas – bērnu, ģimenes, klases, skolas, darba vietas, interešu grupas, sporta komandas. Komandās ir vairāki cilvēki, kas kopā dara dažādas lietas. Arī tu noteikti esi kādas komandas spēlētājs. Lai komanda varētu veiksmīgi pastāvēt, tai ir jāmāk sadarboties. Vienam ar otru, savā starpā, gan ar citām komandām. Bet kas ir sadarbība? Sadarbība ir tad, ja savā starpā starp cilvēkiem, komandas spēlētājiem, ir cieņa, sapratne, māksla vienam otru uzklausīt, just otru, zināt, kad palīdzēt un citas lietas vēl varētu nosaukt. Bet Jēzus saka, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Mateja evaņģēlijas 11. nodaļa 29. pants. Jā, arī komandas spēlētājam ir jābūt lēnprātīgam un sirdī pazemīgam, jo tas veicina sadarbību. Darba lopi parasti tiek apvienoti arī grupās. Zemkopji, kas savu lauku aparšanai izmantoja vēršus, apgalvo, ka tie ir spēcīgāki un mierīgāki par zirgiem. Vērši var vilkt baļķus, izgāzt cēlmus, vilkt pajūgus, kā tas tika darīts pirms vairākiem simtiem gadu. Vēršus var iejūgt arklā vai pajūgā pa diviem, kopā vai pa četriem un vairāk pat kopā, veidojot komandu. Vērši darbojas komandā. Viņi ir kā katrs kā labs komandas spēlētājs. Grūžot jūgu vai koka baļķi, kas novietots aiz dzīvnieku ragiem, vai uz kakla. Iejūga otrs gals piestiprināts vezumam, kas jāvelk. Vērši bija galvenie lopi, kurus Amerikā izmantoja smagu kravu vilkšanā un vēlāk izmantoja arī mūļus, jo projām vērši ir labākais darba spēks baļķu izvešanai no meža. Nu, nezinu gan, vai Latvijā viņus izmanto šādos darbos. Bet tas būtu labi, jo tie nerada bojājums apkārtējai videi, un turklāt vēršiem nav vajadzīga degviela. Tie neplīst, un tie var būt arī labi mājdzīvnieki. Bet arī cilvēkiem, kā vēršiem, vajadzētu prast labi darboties komandās, lai palīdzētu nest nastas un smagumus. Pat mājās tev ir izdevības sadarboties. Vai vari iedomāties, kā tavs lielais brālis reaģētu uz to, ja vēlu pārnākot no nodarbībām skolā viņš ieraudzītu, ka tu viņu vietā esi izlaucījis istabu? Un ko teiktu tava mazā māsa, ja tu viņas vietā uzklātu galdu, jo zini, ka rīt viņai skolā gaidāms nopietnas pārbaudes darbs? Varbūt tev ir iespēja kopā ar kādu darboties skolas projektā? Varbūt klasē? Ja tā atceries Jēzus piedāvājumu palīdzēt tev nest tavas nastas un mācīt tevi, jo viņš ir lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Ja tu būsi pazemīgs un lēnprātīgs, katrs gribēs būt ar tevi komandā. Padomā, ar ko tu šajā nedēļā varētu būt komandā, jo komandā ir vieglāk veikt darbu. Tas var būt gan ģimenē, gan klasē pazvanot kādam klases biedram. Kāds komandas spēlētājs tu esi? Padomā par to. Un lūdz, lai Dievs tev māca pazemību un lēnprātību. Lūksim. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka mēs pasaulē neesam vieni, ka pasaulē mums ir apkārt daudz dažādu cilvēku, ar kuriem mēs varam sadarboties un būt komandās, un ka mēs neesam vieni savā vientulībā, bet kad mums ir ar ko darboties un runāt. Un māci mums pazemību un lēnprātību, lai mēs būtu labi komandas spēlētāji, gan savās mājās, gan klasē, gan skolā, gan arī darba vietās. Kungs, uzklausi mūsu lūkšanas. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen!